Cartea Apocalipsa, capitolul 16, de la versetul 17. Al șaptelea a vărsat potirul lui în văzduh și din templu, din scaunul de domnie, a ieșit un glas tare care zicea: S-a isprăvit. Și-au urmat fulgere, glasuri, tunete și s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa de tare cum de când este omul pe pământ n-a fost un cutremur așa de mare. Cetatea cea mare a fost împărțită în trei părți și cetățile neamurilor s-au prăbușit. Și Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel mare ca să-i dea potirul de vin al furiei, mâniei lui. Toate ostroavele au fugit și munții nu s-au mai găsit. O grindină mare, ale cărei boabe cântăreau aproape un talent, a căzut din cer peste oameni și oamenii au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei grindinii, pentru că această urgie era foarte mare. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Stimați frați, stimate surori, cel puțin în ultimii 2 ani, în atenția noastră, în cadrul slujbelor de joi seara, a fost cartea Apocalipsa. În seara aceasta, cu ajutorul Domnului, suntem la cea de-a 48-a lecțiune. Și înainte de a intra în detaliile acestei lecțiuni, aș dori să avem câteva referințe recapitulative la lecțiunea pe care am avut-o joia trecută. Joia trecută, vorbind despre cel de-a șaselea potir al mâniei lui Dumnezeu din vremurile de pe urmă, subiectul am intitulat Armagedon, ultimul război mondial. Și am înțeles atunci că acest război mondial va avea loc într-o zonă geografică din Israel, Palestina, pe muntele Megiddo sau în Valea Armagedon, sau cum este numită ea, Valea Megiddo, sau în termenii noștri contemporani, Câmpia Israelionului. De asemenea, am înțeles din cuvântul lui Dumnezeu că acest război va avea loc în ultimile ceasuri ale civilizației umane pe pământul acesta. De asemenea, am dovedit cu cuvântul lui Dumnezeu că acest război este atent prorocit în prorocii vechi testamentali, cât și în cartea Apocalipsa. Și de asemenea, am subliniat faptul că acest război va avea un caracter mondial, la el participând foarte, foarte multe națiuni. În ceea ce privește cauzele acestui război, am încercat să observăm din versetul 14 ale pasajului, versetul 13 și 14 a cărții Apocalipsa, că la baza acestui război stau atât cauze spirituale, cât și cauze de natură politică, și am subliniat aici că cel care până la urma urmei determine cursul acestui război este Dumnezeu, care în suveranitatea sa strânge națiunile la acest mare război și le va nimici cu arătarea slavei sale când va veni să întemeieze împărăția sa. Fără a mai intra în alte detalii legate de cauzele acestui război, aș vrea să subliniez doar că națiunile vor fi adunate acolo ca să se războiască în prima parte între ele și în partea a doua se vor uni împreună ca să nimicească pe poporul lui Dumnezeu, poporul Israel, și când va fi momentul culminant al acestui război, când nu va mai fi nicio speranță pentru poporul Israel, va interveni Domnul Iisus Hristos prin a doua sa venire și se va împlini prorocia din Zaharia, capitolul 14, prorocie pe care aș dori să o citesc și care este consemnată în primele 6 versete ale prorocului Zaharia din capitolul 14. În locul acela, cuvântul lui Dumnezeu ne spune următoarele. Iată vine ziua Domnului când prăzile tale vor fi împărțite în mijlocul tău. Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite și femeile batjocorite. Jumătate din cetate va merge în robie, dar rămășița poporului nu va fi nimicită cu desăvârșire din cetate. Și Domnul se va arăta și va lupta împotriva acestor neamuri cum s-a luptat în ziua bătăliei. Picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor, care este în fața Ierusalimului spre răsărit. Muntele măslinilor se va despica la mijloc spre răsărit și spre apus și se va face o vale foarte mare. Jumătate din munte se va trage înapoi spre miază noapte, iar jumătate spre miază zi. Veți fugi atunci în valea munților mei, căci valea dintre munți se va întinde până la țel și veți fugi cum ați fugit de cutremurul de pământ pe vremea lui Ozia, împăratul lui Iuda. Și atunci va veni Domnul Dumnezeul meu și toți sfinții împreună cu el. Amin. În seara aceasta, după ce am făcut aceste scurte referințe la lecțiunea de data trecută, aș vrea doar să revin asupra unui detaliu. În mijlocul acelui război va interveni Domnul arătându-și puterea sa cea foarte mare și arătarea lui Dumnezeu se va dovedi pe de o parte prin nimicirea celor răi și pe de altă parte prin izbăvirea poporului său. Și zicem slavă lui Dumnezeu că Domnul Dumnezeu niciodată nu îi părăsește pe ai săi. Nici în ultima clipă, nici în prima clipă, nici un moment el nu și lasă pe ai săi. Ceea ce a promis în cuvânt, și eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului, va păstra până la sfârșit. Slavă lui Dumnezeu! Am citit în această seară cuvântul lui Dumnezeu legat de ultimul potir. Și am înțeles din cartea Apocalipsa că în vremea de pe urmă, în perioada necazului cel mare, Dumnezeu va judeca pământul cu mai multe judecăți. Vor fi prima dată judecata celor 7 peceți. Ultima pecete, a 7-a pecete, va însemna judecata a 7 trâmbițe. Ultima trâmbiță, a 7-a, va însemna judecata a 7 potire. Și rând pe rând am vorbit despre cele 7 potire, urmând ca acum în atenția noastră să avem pe cel de-al 7-lea potir. Acesta, al 7-lea potir, reprezintă desfășurarea acestui ultim război mondial, dar privit dintr-o altă perspectivă. Privit nu din perspectivă umană, ci privit din perspectivă spirituală, din punctul lui Dumnezeu de vedere. Din punctul omenesc de vedere, din perspectivă umană, națiunile vor fi adunate pentru război și ultima bătălie va fi dată la Armagedon, așa cum am înțeles. Dar din perspectivă divină, Dumnezeu va lovi aceste națiuni cu cataclisme, cu tot felul de judecăți teribile care sunt consemnate în pasajul acesta și rând pe rând vor cădea toate instituțiile umane. Capitolul 17 ne vorbește despre căderea Babilonului eclesiastic sau religios. Acel sistem clădit de prorocul mincinos se va nărui, se va dezbina. De asemenea, în capitolul 18 ni se vorbește despre Babilonul economic, în sistemul economic al acestei lumi, în ultimele ceasuri ale istoriei, va cunoaște un colaps iremediabil. Apoi, în capitolul 19, ni se vorbește despre căderea Babilonului politic și militar, în sensul în care anticristul, prorocul mincinos, fiara, vor fi prinși și aruncați de vii în iazul de foc și pucioasă și domnia va trece în mâinile Domnului nostru Iisus Hristos. Diavolul va fi învins, legat pentru 1000 de ani, spune cuvântul lui Dumnezeu, și împărăția de 1000 de ani va fi inaugurată și atunci va fi sărbătoarea lui Dumnezeu. Noi credem în puterea cuvântului lui Dumnezeu, credem în aceste detalii profetice și face bine să le studiem, pentru că este scris la începutul cărții Apocalipsa. Ferice de cine citește și păzește cuvintele scrise în prorocia aceasta. Iar noi vrem să avem parte de o asemenea fericire, de o asemenea binecuvântare. Amin. Aprofundând detaliile legate de acest al 7-lea potir, lecțiunea din seara aceasta am numit-o potirul al 7-lea sau potirul de vin al furiei mâniei lui Dumnezeu. În pasajul acesta întâlnim o expresie unică în Sfânta Scriptură. Nicăieri în Sfânta Scriptură nu mai apare expresia furia mâniei lui. Furia mâniei lui. Dar în versetul 19, vorbindu-ne despre judecata aceasta lui Dumnezeu, apare expresia Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel mare ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei lui. Când ne gândim la mânie, ne gândim la ceva înfricoșător, înspăimântător. Cu toții știm ce însemnează mânie. Dar aici este accentuată această mânie. nu se exprime doar prin cuvântul potirul de vin al mâniei lui, ci potirul de vin al furiei mâniei lui. Este o mânie la gradul superlativ. Nici nu se poate mai mult. Prin expresia aceasta, furia mâniei lui, se arată faptul că prin această judecată, de fapt, este deznodământul judecăților lui Dumnezeu. Este ultima din rândul mai multor judecăți, ultima cu care se încheie mânia lui Dumnezeu. Furia mâniei lui. Vorbind detaliile despre această judecată, în primul rând, al șaptelea potir, vom observa, este vărsat în văzduh. Versetul 17 spune că al șaptelea înger, despre el este vorba, a vărsat potirul lui în văzduh. Până acum au fost șase potire și fiecare dintre ele au fost vărsate în locuri diferite. Primul a fost vărsat pe pământ, al doilea a fost vărsat pe mare, al treilea a fost vărsat peste râuri și peste izvoarele apelor, al patrulea peste soare, al cincilea a fost vărsat peste scaunul de domnie al fiarei, al șaselea a fost vărsat peste râul Eufrat care a secat și care a înleznit trecerea armatelor din miază-noapte și din răsărit în vederea războiului Armagedon. Iar al șaptelea este vărsat în văzduh. Ce înțelegem prin cuvântul văzduh? A fost vărsat în aer. Judecata aceasta vizează spațiul atmosferic. Iar prin faptul că acest al șaptelea potir este vărsat în văzduh, putem să subliniem aici sau să interpretăm această judecată în două feluri diferite. Pe de o parte, în prim sens, este consemnat sau poate fi dedus din Efeseni capitolul 2, versetul 2, unde ni se spune că noi n-avem de luptat, sau acesta este contextul Scripturii, noi avem de luptat împotriva Domnului răutății, împotriva Domnului puterii văzduhului, puterilor văzduhului. Și în acest context al Scripturii ne suntem lăsați să înțelegem că diavolul își concentrează prezența sa în văzduh. De acolo coordonează, de acolo stăpânește, de acolo își conduce armatele demonice. Ori o asemenea judecată a lui Dumnezeu, un asemenea potir al furiei mâniei lui vărsat în văzduh, posibil că pentru prima dată în această judecată Dumnezeu constrânge, lovește, amenință puterea demonică. El tot timpul a limitat-o, dar de data aceasta mânia lui Dumnezeu se revarsă și în această zonă. Și dacă odinioară, pe vremea Domnului Iisus, când era pe pământ, Domnul Iisus era apostrofat de către demonii care locuiau în cei demonizați, te știm cine ești, ești Fiul lui Dumnezeu care e venit să ne chinuie. Și îl rugau pe Domnul să nu-i chinuiască înainte de vreme. Se pare că al șaptelea potir este vremea în care vor fi chinuiți și demonii. O altă interpretare care este mai mult o speculație, această interpretare, sugerează că, de fapt, această judecată a lui Dumnezeu în văzduh este, de fapt, un atac aerian care va avea loc în timpul acestui război numit războiul Armagedon. Așa este interpretat Ezechiel, capitolul 38, versetul 9 și versetul 16, unde scrie: vei înainta, și este vorba de Gog din Magog și cu armatele din miază-noapte și răsărit, vei înainta ca un nor care va acoperi toată țara. Și este cunoscut că în vremurile noastre, în prezentul nostru, a controla spațiul aerian este cheia în toate războaiele. Sigur că argumente prea multe în favoarea acestei interpretări nu găsim și pentru că nu găsim, considerăm această interpretare o pură speculație. În al doilea rând, potirul al șaptelea este apogeul mâniei lui Dumnezeu, a judecății lui Dumnezeu. Cum spuneam, versetul 19 cunoaște această expresie: furia mâniei lui. Acesta al șaptelea potir este punctul culminant al judecății lui Dumnezeu. Și în urma acestei judecăți, pe pământ se vor întâmpla tot felul de evenimente. Zilele acelea vor fi zile teribile, zile care vor marca pe pământ evenimente șocante. Și cuvântul lui Dumnezeu ne arată ce se vor întâmpla în acele zile ale celui de-al șaptelea potir. Notați, vă rog, că în acest moment, când se varsă acest al șaptelea potir, suntem practic la sfârșitul necazului cel mare. Războiul Armagedon este pornit, armatele sunt adunate acolo El încearcă să se războiască la început împreună, într-o rebeliune în imperiul, într-o răzvrătire lăuntrică în imperiul acesta lui Anticrist, când armatele din nord și din miaz, din răsărit, se vor război cu armatele lui Anticrist și mai în partea finală acest război se vor uni la oaltă aceste armate și vor lupta împotriva Israelului. Sunt acele ultime momente ale istoriei. Și Dumnezeu din cer va judeca și El tot pământul, toate națiunile, prin această a șaptea mare urgie, numită și potirul al șaptelea. În plan spiritual, în plan fizic, în planul societății umane, vor avea loc mari schimbări, odată cu acest al șaptelea potir. În plan spiritual, versetul 17, partea a doua, ne spune așa: și în templu, din templu, din scaunul de domnie, a ieșit un glas tare care zicea: s-a isprăvit. Când s-a vărsat al șaptelea potir, când se va vărsa al șaptelea potir, din scaunul de domnie al lui Dumnezeu, din templul lui Dumnezeu care este în cer, se va auzi un glas care va zice: s-a isprăvit. Cuvântul grecesc este cuvântul, este verbul ginomai și apare la o formă de perfect. Un indicativ perfect, gegonen. Și în limba greacă, când apare forma aceasta verbală, ea subliniază următorul lucru: s-a isprăvit, în sensul s-a isprăvit odată pentru totdeauna. O acțiune care are loc odată, nu se mai repetă, niciodată nu mai apare o schimbare în acțiunea aceea, odată pentru totdeauna. Și glasul acela a strigat când s-a vărsat potirul al șaptelea: s-a isprăvit. Cine a mai spus o asemenea vorbă în Sfânta Scriptură? Domnul Iisus. Și când a spus-o? În momentul în care a încheiat sacrificiul său pentru mântuirea noastră. În momentul acela a spus: s-a isprăvit, și și-a dat Duhul. Aceeași vorbă este auzită din scaunul de domnie al lui Dumnezeu. Și cu siguranță că cel care o spune este tot Domnul Iisus. Și de această dată, glasul acesta poartă un dublu mesaj. Pe de o parte, Dumnezeu are controlul tuturor evenimentelor din cer și de pe pământ. Și când El spune s-a isprăvit, atunci s-a isprăvit. Al doilea sens, toate evenimentele din istoria umană merg înainte după un program stabilit de Dumnezeu. Dumnezeu a hotărât când să înceapă, Dumnezeu va hotărâ când să se sfârșească. El se prezintă pe sine în cartea Apocalipsa, atât la începutul ei, cât și la sfârșitul ei, ca fiind: eu sunt Alfa și Omega. Alfa este prima literă a alfabetului grecesc, Omega este ultima literă. Eu sunt, spune el, începutul și sfârșitul. În mâna lui Dumnezeu este istoria oamenilor. Și vărsând acest al șaptelea potir, spunând s-a isprăvit, atunci Dumnezeu a luat decizia să ia împărăția oamenilor din mâna oamenilor și să o pună în mâna sa sfântă pentru totdeauna. Slăvit să fie Domnul! De asemenea, un alt eveniment sau alt rând de evenimente care se vor întâmpla odată cu vărsarea celui al șaptelea potir sunt consemnate în planul lumii materiale. Și cuvântul Domnului, începând cu versetul 18, ne spune că a urmat după strigătul acesta, după glasul acesta tare, a urmat fulgere. Sunt aici consemnate mai multe evenimente care se vor întâmpla în plan material. Cel puțin 6 evenimente. Primul eveniment, fulgere. Foarte mulți oameni se tulbură și se sperie atunci când fulgere. Cu siguranță că fulgerile acestea care vor avea loc la sfârșitul lumii vor fi fulgere care vor înspăimânta și pe aceia care nu se tem de fulgere. Vor fi, spune cuvântul, glasuri. Tot felul de voci se vor auzi, de glasuri. Apoi vor fi tunete. Versetul 18, și au urmat fulgere, glasuri și tunete. Apoi, și s-a făcut un mare cutremur de pământ. Așa de tare, cum de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur așa de mare. Noi pe pământ, în istoria noastră a oamenilor, am consemnat cutremure teribile care au avut loc. Și oamenii, cercetând acest fenomen, au clasat cutremurile în mai multe categorii. De exemplu, Giuseppe Mercalli, studiind acest fenomen al cutremurilor, vorbește despre 12 grade ale acestor cutremure. Și toate aceste 12 grade de diferite, deci 12 feluri de cutremure, au fost cunoscute, experimentate pe Pământ. După această clasificare, de exemplu, cutremurul de gradul 2 este foarte slab. Nu poate fi simțit, sunt doar mici trepidații. Obiectele care pendulează, deci care sunt agățate, cunosc sensibile pendulații. Atâta tot. Cutremurul de gradul 5 este destul de puternic. După Mercalli, efectele acestui cutremur pot fi bine observate. Lichidele, dacă de exemplu ai un pahar cu apă pe masă, paharul acela se va răsturna și va curge. Apoi geamurile se vor sparge la un asemenea cutremur de gradul 5. Într-un cutremur de gradul 7, spune Mercalli, un asemenea cutremur este foarte puternic. Țiglele cad de pe case. Cutremurul de gradul 8 este distrugător. Structurile mai slabe cad, statuile care sunt așezate, de exemplu cum avem statui și în centru, o asemenea statuie la cutremur de gradul 8 poate să se dărâme. Zidurile de asemenea se pot dărâma. Cutremur de gradul 10 este dezastruos. Multe clădiri sunt distruse, solul crapă, sunt posibile alunecări de teren și de asemenea sunt posibile formarea unor valuri gigantice cunoscute sub numele de tsunami. Asemenea valuri ajung la țărm până la o înălțime de 20 de metri și mătură totul. Cutremurul de gradul 12 este considerat catastrofal. În asemenea cutremure, solul, suprafața solului se modifică. Câmpia devine deal. Dealul poate deveni câmpie. Muntele poate deveni o groapă și groapa poate deveni un munte. Într-un asemenea cutremur, din epicentru cutremurului pot sări în sus bucăți de pământ. Pământ, munte, apă, depinde unde este epicentru. Mașinile, dacă sunt prinse în epicentru unui asemenea cutremur, sar în sus. Este ca și cum, ca să ne imaginăm, avea o pătură și pe pătura aceea să pui un obiect. Și să faci așa odată cu pătura. Și sar toate în sus. Cam așa ceva. Aici cuvântul Domnului spune: și a fost un mare cutremur, așa de tare, cum de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur așa de mare. Cutremure de gradul 12 au fost. Ce va însemna oare un asemenea cutremur profețit în cuvântul lui Dumnezeu că va avea loc odată cu vărsarea putirului al șaptelea? Cu siguranță că vom avea de-a face cu schimbări majore ale reliefului. Vor rezulta schimbări topografice majore. Versetul 20 consemnează aceste schimbări. Toate ostroavele, adică insulele, au fugit, adică au fost acoperite de acele valuri gigantice. De asemenea, munții nu s-au mai găsit. Așa consemnează cuvântul lui Dumnezeu. În cartea prorocului Zaharia avem o imagine de detaliu a unui asemenea cutremur și aici ni se vorbește ce se va întâmpla cu muntele măslinilor în timpul acestui cutremur. Și am citit adineaori și vreau să mai revin încă o dată, asupra acelui verset. Cuvântul Domnului spune următoarele lucruri. Picioarele Domnului vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor, care este în fața Ierusalimului spre răsărit. Atenție! Muntele măslinilor se va despica la mijloc spre răsărit și spre apus. Și se va face o vale foarte mare. Jumătate din munte se va trage spre miază noapte, adică spre nord, și jumătate spre miază zi, adică spre sud. Veți fugi atunci în valea munților mei. Și veți fugi, și aici este dată explicația, de ce se va rupe acest munte în două. Și explicația este, veți fugi cum ați fugit de cutremurul de pământ de pe vremea lui Ozia, împăratul lui Iuda. Va fi un cutremur de pământ. Este doar o imagine de detaliu ce se va întâmpla în Israel odată cu cutremurul acela. Continuă cuvântul Domnului spunându-ne că tot pe pământ, ca urmare a acestui, a șaptelea potir, va veni o grindină foarte mare și greutatea grindinei, a unui bob de grindină, va fi de un talent, spune cuvântul Domnului. Și un talent cântărește, transformat în kilograme, cântărește, depinde de talentul la care se referă, sunt diferite forme și în cursul istoriei oamenilor, talentul a fluctuat ca și greutate. Cei mai mulți cercetători spun că este vorba de aproximativ 50 de kilograme. Imaginați-vă să bată o piatră, o grindină, și fiecare grindină să aibă 50 de kilograme. Spune cuvântul Domnului că așa a fost grindina aceea. Și o grindină mare, ale cărei boabe cântăreau aproape un talent, a căzut din cer peste oameni. Ceea ce a mai rămas în urma cutremurului va fi distrus de grindină. În planul societății umane, impactul acestui potir însemnează următoarele patru lucruri. Cetatea cea mare, spune cuvântul în versetul 19, a fost împărțită în trei părți. Cetatea cea mare a fost împărțită în trei părți. Se crede că această expresie, cetatea cea mare, se referă la Ierusalim, conform Apocalipsa 11:8, unde se spune că cei doi proroci proroceau în piața cetății celei mari, unde a fost răstignit și Domnul lor. Dar de asemenea întâlnim multe pasaje în Scriptură, atât în Vechiul cât și în Noul Testament, în care expresia cetatea cea mare este pusă pe seama Babilonului. În capitolul 17:18, expresia cetatea cea mare este pusă în dreptul acelei femei păcătoase care reprezintă sistemul religios condus de prorocul mincinos și de către anticrist. Așa că în ceea ce privește identitatea și expresiei cetății sau cetatea cea mare, părerile sunt împărțite. Dacă se referă la Ierusalim, posibil că această împărțire a cetății în trei însemnează că în urma cutremurului se va rupe efectiv orașul în trei segmente diferite. Dacă se referă la sistemul religios al acelei lumi, probabil că ruperea cetății în trei părți însemnează dezbinare în trei fracțiuni. Nu știm. Însă având în vedere că este vorba de cutremur, mai plauzibilă este explicația a unei, ca și cum prin mijlocul Sibiului s-ar face un șanț în urma unui cutremur, de să nu se mai poate trece într-o parte și în alta. Și se împarte orașul în trei segmente diferite. O posibilă explicație. Un al doilea lucru care se va întâmpla, cetățile neamurilor, spune versetul 18, s-au prăbușit. Cetățile neamurilor s-au prăbușit. Adică orașele s-au prăbușit. Blocurile, clădirile înalte, ca urmare a acelui cutremur, s-au făcut una cu pământul. S-au prăbușit. Un alt lucru, Babilonul cel mare intră în atenția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel mare ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei lui. Și despre această furie a mâniei lui Dumnezeu împotriva Babilonului cel mare se vorbește în capitolul 17 și capitolul 18. Și al patrulea, mulți oameni au murit. Din cer a căzut o grindină așa de mare, ale cărei boabe cântăreau aproape un talent. A căzut din cer peste oameni. În al patrulea rând, partea finală a versetului 21 ne spune că oamenii nu se vor pocăi, nu se vor putea pocăi. Și oamenii au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei grindinii, pentru că această urgie era foarte mare. Al șaptelea potir al mâniei lui Dumnezeu este vărsat în văzduh. Va consemna un cutremur teribil, cum n-a mai fost niciodată în istoria omenirii, urmat imediat de o grindină ale cărei boabe cântăreau aproape un talent. Mulți vor fi distruși atunci. Ca rezultat a acestei catastrofe, în loc ca oamenii să-și înalțe fața către Dumnezeu și să-i dea slavă, ei își vor ridica fața către Dumnezeu și îl vor huli. Așa spune cuvântul. Și oamenii au hulit pe Dumnezeu din pricina grindinii. Pentru că această urgie era foarte mare. Ce învățăm de aici? De aici putem învăța cel puțin două lucruri. Oamenii necredincioși îl hulesc pe Dumnezeu atunci când lor nu le merge bine. Oamenii necredincioși îl hulesc pe Dumnezeu când nu le merge bine. Și când ajung să dea de greutăți, în loc să considere că acele greutăți sunt consecințe ale păcatului lor, vin și întreabă, cum poate Dumnezeu să îngăduie așa ceva? Sau, efectiv, pun în seama lui Dumnezeu asemenea consecințe. Când oamenilor necredincioși le merge rău, ei îl hulesc pe Dumnezeu. O altă învățătură. Oamenii aceștia, cu toții, se vor lăsa pecetluiți de semnul fiarei. Și cine primește semnul fiarei, nu se mai poate pocăi. Și ei vor huli pe Dumnezeu. Fraților și surorilor, va trebui să fim foarte, foarte atenți la mersul vieții noastre spirituale. Spuneam la un moment dat în studiul nostru că dacă cercetându-te pe tine însuți, observi că în trecutul tău erai mai pocăit, mai credincios, mai bun, mai stăruitor în rugăciune, mai evlavios de cum ești în prezent, această diferență, această observație, această stare a ta dovedește că diavolul a început să-și pună pe tine pecete. El urmează să te conducă către un sfârșit al drumului și sfârșitul se numește apostazie. Însă ca unii care nu suntem străini și necunoștință de planurile celui rău, cunoscând acest lucru, ne ridicăm înaintea Domnului, mărturisim greșelile noastre, cerem de la Dumnezeu putere și ne rugăm Domnului, așa cum a spus Domnul Iisus, rugați-vă lui Dumnezeu ca să biruiți, ca să nu cădeți în ispită. Rugați-vă Domnului ca să aveți putere. Lupta împotriva păcatului este o luptă pe viață și pe moarte. Și dați-mi voie să spun în această seară că păcatul te duce mai departe decât vrei tu să mergi. Când te momește și te lași momit de el, îți pui în planul tău să te duci până la un anumit punct și spui, lasă că până aici nu-i păcat. Și îți faci un plan, până acolo mă duc, mai departe nu mă duc. Și până acolo unde vreau să ajung nu-i rău, de acolo mă pot întoarce. Ține minte, când o iei pe un asemenea drum, păcatul te duce mai departe decât vrei tu să ajungi. Și când a început să te ducă mai departe decât vrei tu să ajungi, acolo te va ține mai mult decât vei bănui tu că vei voi să stai. Te ține mai mult decât vrei să stai. Te duce mai departe decât vrei să ajungi și te ține mai mult decât vrei să stai. Și la urmă plătești mai scump decât ai știut vreodată că vei putea plăti un păcat. Și aici este destul să ne aducem aminte de Samson. N-a fost așa în viața lui Samson? Nu l-a dus pe Samson păcatul mai departe decât a vrut el să ajungă? Și nu l-a ținut pe Samson păcatul mai mult decât a vrut el să stea? Și n-a plătit el mai scump decât a bănuit vreodată că va plăti un păcat? De aceea, fraților și surorilor, toate aceste lucruri trebuie să fie pentru noi avertisment. Istoria se îndreaptă către sfârșitul ei. Dumnezeu, în planul său, va conduce evenimentele până în ziua aceea în care va zice, s-a isprăvit. Dar marea întrebare în această seară este următoarea. Când Dumnezeu va zice, s-a isprăvit, care va fi starea sufletului tău? Când Dumnezeu va zice, s-a isprăvit, când Dumnezeu adică va pune pecetea și va spune, acum gata, s-a încheiat. Fiecare a avut timp să se îndrepte, fiecare a avut timp să se pocăiască, fiecare a avut timp să se împace cu Dumnezeu. Pentru fiecare Dumnezeu a vorbit. Mesajul a fost transmis. Răbdarea lui Dumnezeu a ajuns la sfârșit. Momentul furiei mâniei lui a ajuns. Acum, punct, s-a isprăvit. Acum se trage linia finală și în dreptul fiecăruia se face socoteala ultimă. Și când se va face o asemenea socoteală, întreb eu, în dreptul meu, care va fi rezultatul? În dreptul tău, care va fi rezultatul? La nivel macro, Dumnezeu va judeca lumea, națiunile, împărățiile pământului. La nivel individual, Dumnezeu va trece în dreptul fiecăruia, fie viață veșnică, fie moarte veșnică. Fie înviere pentru cei care au murit în Hristos și atunci, în acel moment, când va veni Domnul, va avea loc această înviere, fie lăsați să învieze după 1000 de ani când vor învia în vederea judecății. Cei care vor fi vii în acel moment, spune Scriptura, vor fi despărțiți unii de alții cum desparte păstorul oile de crapere. Cei buni vor merge la dreapta și vor moșteni împărăția și cei răi vor auzi cuvântul: plecați de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Și se ridică întrebarea în dreptul meu și în dreptul tău: ce soartă vei avea? Și dacă ar fi ca în următoarele 20 de minute să spune Dumnezeu: s-a isprăvit, unde s-ar duce sufletul tău? Ai vrea, ai fi bucuros, ai fi cinstit să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu în starea spirituală care te caracterizează în seara aceasta? Toate aceste întrebări sunt întrebări la care trebuie să găsim un răspuns. Și mă rog Domnului să ne ajute să ne sfințim viețile, să veghem ca nu cumva să ne împietrim. Pentru că diavolul este un bun strateg. Planifică eventuala noastră cădere, poate cu ani înainte. Seamănă fructul următoarei apostazii, a viitoarei apostazii, poate înainte cu 5 ani, înainte cu 4 ani, 3 ani, nu știm. Lucrează progresiv, în faze, și te miri cum oameni care altădată erau plini de râvnă pentru Domnul, în mod progresiv s-au stins și au ajuns să facă lucruri că nici lor nu le vine să creadă ce fac. Și procesul acestei împietriri este unul lung și sigur. Un exemplu. Păcatul minciunii. Scriptura spune fiecare să spună aproape lui său adevărul. Și Domnul Iisus spunea: adevărul vă face liberi, slobozi. Dacă spui adevărul, nu mai trebuie să ții minte nimic. Dacă spui minciunea, trebuie să ții bine minte ce ai mințit, ca să spui mereu la fel. Nu? Și atunci, dacă Domnul Iisus a spus fiecare să spună aproape lui său adevărul și adevărul îl face liberi, vine lumea și spune: așa e, așa e. Dar tot așa de adevărat e că uneori cu o minciună scapi. Ați auzit vorba aceasta? Cu o minciună scapi. Și s-a creat un context. Se exercită împotriva ta sau a mea o presiune. Vine ispita și ești întrebat: ce s-a întâmplat? Și presiunea este așa de mare încât dacă spui adevărul, ai impresia în presiunea aceea că pierzi. Ai impresia în presiunea aceea că rămâi de rușine. Ai impresia că în circumstanța creată, atent, ispititorul, tu te vei face de toată minunea dacă spui adevărul. Și în momentul acela se va sugera ce să faci. Spune așa. Ce vei spune? Vei minți. Probabil că ai făcut-o și cu siguranță că în experiența de o viață fiecare am făcut-o. Și Dumnezeu să aibă milă de noi. Nu știu dacă este aici cineva care poate să spună că n-a făcut-o. Lucruri așa de banale. Sună telefonul. Alo, e acasă taică-tu? Și copilul zice, întreabă cineva de tată. Zice că nu e acasă. Era acolo. Și când ai spus prima minciună, te-a mustrat conștiința teribil. Și n-ai putut să te odihnești. Și aștepta să vezi ce-ți face Dumnezeu. Și ai mărturisit-o înaintea Domnului și ai văzut că nu e nicio consecință. Ai văzut cum ai scăpat de ușor. diavolul pregătește următoarea capcană și o spui și vezi că iar nu se întâmplă nimic. Că Dumnezeu nu-ți face ca Ananie și Safirii și te lasă să mergi. Și observi că de la un moment dat e un mod de viață, că așa scapi foarte repede și ușor. Și că Dumnezeu nu intervine și la un moment dat îți vine în minte o întrebare. Păi se pare că lui Dumnezeu nu-i pasă. Dacă i-ar păsa, ar interveni. Și cu toate că ajunge, că omul acela știe bine cuvântul lui Dumnezeu, totuși, cugetul nu-l mai mustră că minte. În câțiva ani ajunge doctorul în minciune. Și de confesiune pentecostal. Dar doctorul în minciune. Te minte. Și când a mințit, tatălui cine este? Tatăl minciunii. Și cine e tatăl minciunii? Diavolul. Fraților și surorilor, oricare dintre noi este vulnerabil. Și am dat doar un exemplu. Sunt și alte exemple care pot fi folosite. Diverse domenii din viața noastră. Bunul Dumnezeu să ne ajute să veghem și să ne sfințim. Pentru că este scris în finele cărții Apocalipsa, cine este sfânt, să se sfințească. Iar cine e necurat, să se ducă mai departe necurăția lui. Cine e întinat, să se întineze mai departe. Nu m-am așteptat să găsesc așa ceva în Biblie. Adică cine minte, să minte. Cine fură, să fure. Cine înjură, să înjure. Cine curvește, să curvească mai departe. Și te aștepta oare să găsești așa ceva în Biblie? Este surprinzător să găsim așa ceva. Însă mesajul acestui cuvânt este următorul. Dacă după ce ai citit cuvântul lui Dumnezeu, dacă după ce ai auzit cuvântul lui Dumnezeu, n-ai înțeles că trebuie să te sfințești și continui mai departe în necurăție, atunci n-ai decât să continui. Dumnezeu alt mesaj pentru tine n-are. Dacă după ce ai auzit despre Hristosul crucificat și înviat din morți, dacă după ce ai auzit de mântuirea primită prin credință, dacă după ce ai auzit despre sfințenia lui Dumnezeu, despre pogorârea Duhului Sfânt, despre voia lui Dumnezeu care ne cheamă să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, zici povești, atunci n-ai decât să mergi cum zici. Și în ziua aceea te vei întâlni cu furia mâniei lui Dumnezeu. Dar cine are credință, cine este iubitor de Dumnezeu, să împlinească voia, să-i păzească poruncile și acest lucru va fi pentru fericirea noastră și slava noastră veșnică. Amin.